Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο. Υποδοχή υπερθέαμα από τον πρόεδρο Σι με 300 αμερικανικές και κινέζικες σημαίες. Εμπορικές συμφωνίες, δασμοί, Ιράν, Ταϊβάν αλλά και τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Ο Τραμπ απαιτεί από τον Σι να ανοίξει την Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Κορυφαία στελέχη από την Apple, την Boeing, την Tesla, την BlackRock, την Goldman Sachs ταξίδεψαν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο υπερδυνάμεις ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ακύλας με το φέρτο και την εκρηκτική του εμφάνιση έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου, έως και 70% η τηλεθέαση για την ΕΡΤ1. Το BBC αποθέωσε τον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλας τα δίνει όλα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά το BBC. Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο Earth News Radio για τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μίλησε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθη η 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της στο κενό. Και τέλος αλλάζει ο καιρός, έρχεται δεκαήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζει. Στο Πεκίνο έφτασε το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μία από τις πιο κρίσιμες επαφές με τον πρόεδρο Σι. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Χαν Τζενγκ, αντιπρόεδρο της Κίνας, άλλους αξιωματούχους στο αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα, του Ντέιβιντ Περντού, του ομολόγου του, του Κινέζου πρέσβη στις ΗΠΑ, Σι Φενγκ, και του εκτελεστικού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας. Τον πρόεδρο υποδέχθηκαν, Φάνο, όπως είπες πολύ σωστά, σε μια πραγματικά χολιγουντιανή υποδοχή. 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρήλασαν κατά μήκος του διαδρόμου, κρατώντας κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική φρουρά με άγημα και στρατιωτική μπάντα, τραγουδώντας τα μανδαρίνικα «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά». Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί επίσημα τον Τραμπ αύριο το πρωί τοπική ώρα και στο επίκεντρο των συνομιλιών του το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και η ηλεκτροκίνηση. Λίγο πριν τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο κ. Τραμπ πάντως διεμήνυσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου για να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν και εμφανίστηκε αμετακίνητος ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο.
Είναι προφανές, να κάνω έτσι εδώ να βάλω μια ανωτελεία, ότι δεν θέλει να το δώσει στον ΣΥ όλο αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, γιατί έχει τεράστιο κόστος, οδυνηρό κόστος για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά δεν θέλει να δώσει μια θετική εξέλιξη στην Κίνα αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, ακόμα και αν στο παρασκήνιο η Κίνα έχει κάποιο σημαντικό ρόλο.
Ναι, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τεχεράνη πρώτα απ' όλα, αλλά το άλλο είναι ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, πριν από ένα μήνα περίπου, έκρινε ένα στρατιωτικό πακέτο για την Ταϊβάν ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Θάνο.
Και λες ότι μπορεί να το ανταλλάξει.
Θα μπορούσε να κάνει μια τράμπα, ας πούμε, να το πούμε πιο λαϊκά, αυτή την βοήθεια στην Ταϊβάν ενδεχομένως να την παγώσει και ο Σι να βοηθήσει με τον τρόπο του διπλωματικά. Μένει να το δούμε, γιατί και η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης επί του παρόντος. Mm-hmm. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα έχουμε νέες Ισραηλινές επιδρομές νοτίως του Λιβάνου, 8 νεκροί μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Το πετρέλαιο κίνηται στην περιοχή των 108 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σε επίπεδα εβδομάδας και πάλι καταγράφει κέρδη της τάξης του 7%. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι το εξής, ότι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται τα τελευταία χρόνια μεσούντος ενός εμπορικού πολέμου που οξύνεται και
μιλάμε για
δασμούς.
ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
Και Κίνα, συγγνώμη, ναι, έχεις
ουσιαστικά
δίκιο.
Εδώ διακυβεύεται το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εδώ μιλάμε για αυξανόμενες εντάσεις mm-hmm. και στην Ταϊβάν και κρίνεται ο ανταγωνισμός στις προηγμένες τεχνολογίες.
Ναι, και
επίσης, εδώ μπαίνουν οι βάσεις ή για μελλοντική συνεργασία ή για μελλοντική σύγκρουση.
Ναι, και επίσης κάτι άλλο το οποίο διάβαζα σαν ανάλυση και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι συγκεντρώνοντας τόσο στρατό στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν στρατιωτικά την παρουσία της στον Ινδοειρηνικό, που έχει μεγάλη σημασία. Εκεί βρίσκεται και η Ταϊβάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διμερές εμπόριο, ανήλθε φέτος στα 414 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τα 690 δις που είχε φτάσει το 2022. Και ακριβώς αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι ΗΠΑ αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από ό,τι πούλησαν σε αυτήν.
Να προσθέσω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στην Κίνα. Η Κίνα αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ανάπτυξης και υψηλότερη ανεργία. Έχει ανέβει πολύ το κόστος από τα πλαστικά έως και το ύφασμα της παραγωγής, ένα συν 20% τουλάχιστον. Mm-hmm. Οπότε έχει λόγους και η Κίνα να πιέσει με τον τρόπο της το Ιράν σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης. Βέβαια, επιμένω σε αυτό που είπαμε.
Γιατί πλήττει και την Κίνα το Ορμούζ, όπως
ότι αυτό θέλει να το πιστωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Ούτως ή άλλως πλήττει την Κίνα, πλήττει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό 3,8% mm-hmm. στις ΗΠΑ. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα.
Και ότι το γαλώνει, να πούμε και αυτό, γιατί είναι ταμπού αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έχει φτάσει
4,53 δολάρια αναγαλώνει, το γαλώνει 4,5 λίτρα. Άρα, μιλάμε περίπου ένα δολάριο το λίτρο. Τιμή που για μας είναι πάμφθινη, αλλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλη.
Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε mm-hmm. στην πορεία για τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως με επίκεντρο τη Βρετανία, την πολιτική κρίση στην Βρετανία. Τώρα, για το τι διεκδικεί η Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα, στην κρίσιμη αυτή συνάντηση μας ενημερώνει ο διεθνολόγος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
Αλλάζουμε θέμα σε ενεργειακή ασφυξία. Η Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και με τις τιμές των καυσίμων στο κόκκινο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά λύσεις. Από το συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής για την Ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρώπης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, ενώ ανέδειξε τις κινήσεις στην ενεργειακή σκακέρα που καθιστούν τη χώρα μας πάροχο για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
The fiscal stability is the biggest, I would say.
Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χαρακτηριστικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εγώ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θετικά αυτά που ανέφερε για την πιθανότητα μείωσης των τιμών των πηγών ενέργειας συνολικά, εφόσον όπως έβαλε στην υπόθεση έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Μάλιστα σημείωσε πως η Ελλάδα ξεκίνησε ως χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής στο 19, οπότε έχει σημειωθεί έκτοτε σημαντική πρόοδο. Αναμένα είπε πως οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζει το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο, επαναλαμβάνοντας πάντως πως υπάρχουν και άλλα περιθώρια τα οποία η κυβέρνηση έχει, κάποια κλειστά χαρτιά όπως είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά εμείς τα έχουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο πιθανών λήψης μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας και στη ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επανέλαβε πως η χώρα είναι πρωτοπόρο στην ηλιακή και αιωλική ενέργεια, τονίζοντας πως πάνω από 50% της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε πως είμαστε εξαγωγής πλέον, επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια αυτή ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός και για όλη την Ευρώπη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα. Επαναλαμβάνοντας βέβαια πως το θέμα βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής κυβερνητικής ατζέντας. Στα θετικά, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε πως για πρώτη φορά πιθανότητα μέσα στη χρονιά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Επανέλαβε πως αυτό αποτελεί πολιτική παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές ότι θα πρέπει να κάνουμε, θα κινείται εντός των ευρωπαϊκών κανόνων.
Θα είναι η Ιταλία, θα έχει τα πρωτεία η Ιταλία, έτσι.
Ακριβώς. Βέβαια, σημείωσε πως αν μιλάμε για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, αλλά αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτό θα πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ενώ για την κρίση στην Ανατολή και στη σχέση ΗΠΑ-Ιράν, υπογράμμισε πως οι ελευθερίες διασπορίας ασθενά δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια αναγκαιότητα. Κάθε εβδομάδα, είπε, που τα ασθενά παραμένουν κλειστά, η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται ασφιχτική. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Παράδεση δηλαδή σύγκρουση με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξη και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης.
Εμέσως πλην σαφώς για στάσιμο πληθωρισμό. Το ίδιο είχε πει και στους Δελφούς, ότι πρέπει να είμαστε ως Ευρώπη έτοιμοι για ένα plan B και για το χειρότερο σενάριο. Τώρα, Άγιο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Γερμανία.
Ακριβώς, στην γερμανική πόλη Άχεν, όπου αύριο ο Μάριο Ντράγκη θα παραλάβει το βραβείο Καρλομάγνος για το 2026. Μια εκδήλωση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρέπει να εντύπωση ο Πρωθυπουργός. Το βράδυ θα βρεθεί και στο Δείπνο, παραθέτει η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Λαγκάντη, η οποία θα απευθύνει και ομιλία στους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους που συμμετέχουν.
Μια Γερμανία, Άγιε, που κι αυτή αντιμετωπίζει το φόβο της ασφάλειας, της ύφεσης ενδεχομένως, αλλά και της πολιτικής αστάθειας, μιας και το AfD είναι πρώτο κόμμα στη Γερμανία, έτσι.
Ακριβώς. Στις τελευταίες μέρες η πολιτική αστάθεια αυτή έχει ανεβάσει πολλές συζητήσεις, ειδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Έχει ανεβάσει τα ντεσιμπέλ όντως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε, για το εκτενές και το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο και στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας προέκριναν ένα σχέδιο 5 σημείων για το ενεργειακό αλλά και την ανάγκη άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας, αφού τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο. Σύνδεση με την οικονομική μας συντάκτρια Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να μας δώσει την εικόνα αλλά και το τι ενδεχομένως μπορεί να μας έρθει σε επίπεδο μέτρων αν συνεχιστεί, Κατερίνα, η υφιστάμενη κατάσταση. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τα επίπεδα του ενεργειακού στραγγαλισμού είναι πλέον παραπάνω από ορατά. σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρώπη είναι μια από τις περιοχές του κόσμου, μια από τις ηπείρους που το νιώθει αρκετά έντονα, με την έννοια ότι είναι μια ηπείρους που δεν έχει δικά της αποθέματα ορυκτών καυσίμων, τουλάχιστον αποθέματα τα οποία είναι έτοιμα για χρήση. Γιατί αποθέματα μπορεί να υπάρχουν, δεν έχουν εξορυχθεί. Το πετρέλαιο κινείται σήμερα στα μεταξύ 106 και 108 δολαρίων το βαρέλι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά το ανησυχητικό είναι η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που λέει ότι πλέον τρώμε από τα έτοιμα. Δηλαδή αρχίζουν και εξαντλούνται τα στρατηγικά αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμό 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να μας πάει πάρα πολύ μακριά. Αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, αν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς. Να πούμε ότι πραγματικά δεν περνάει τίποτα από τα στενά του Ορμούς. Νομίζω ότι έγινε προσπάθεια σήμερα να περάσει ένα υπέρδεξαμενό όπλο κινέζικων συμφερόντων. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί δεν περνάει τίποτα άλλο. Και ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, μέχρι να αποκατασταθούν οι ροές, αντιλαμβανόμαστε θα περάσουν πάρα πολλοί μήνες. Αυτά ως προς την κατάσταση. Τώρα, η Ευρώπη, όπως ανέφερα, ήδη βρίσκεται σε αρκετά δυσχερή θέση. Το πρόβλημα έχει ήδη διαφανεί έντονα στα αεροπορικά καύσιμα, με πολλές εταιρείες αναγκάζονται να ακυρώνουν χιλιάδες πτήσεις.
Διαβάζω για μείωση 2 εκατομμυρίων θέσεων διεθνώς στον παγκόσμιο χάρτη των πτήσεων. Η Lufthansa έκοψε 20.000 πτήσεις. Μιλάμε για καταστροφή, έτσι.
Μιλάμε για καταστροφή και μην ξεχνάμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είτε λόγω των ακυρώσεων είτε λόγω της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων, αρκετοί μπορεί να ακυρώσουν τα ταξίδια τους, διακοπές τους. Αυτό μας αφορά, μένει να δούμε πώς θα πάει η τουριστική περίοδος. Λοιπόν, φαίνεται ήδη εκεί, αρχικά στην τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Προς στιγμή μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα αποθέματα που είναι διαθέσιμα είναι πλέον πάρα πολύ ακριβά. Τώρα, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στη Λευκοσία, πραγματικά συμφωνήθηκε ένα σχέδιο 5 σημείων. Να πω πριν τα αναφέρω ότι μιλάμε για ένα μέσο μακροπρόθεσμο σχέδιο, δηλαδή δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα σχέδιο το οποίο αύριο μπορεί να φέρει κάποιες λύσεις. Έχει να κάνει με την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, αυτή είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που ζούμε και κατ' ουσίαν δεν είναι μια ενεργειακή κρίση, είναι μια κρίση ορυκτών καυσίμων, τα οποία δεν έχει η Ευρώπη. Και μέσα στις τελευταίες 74 μέρες που διαρκεί ο πόλεμος, η Ευρώπη έχει πληρώσει 35 δισεκατομμύρια επιπλέον για εισαγωγές καυσίμων, ακριβώς την ίδια ποσότητα που εισήγαγε στο παρελθόν. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το βλέπουμε ήδη και στην Αγγλία. Το ένα λοιπόν είναι η επιτάχυνση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το δεύτερο είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης της ανανεώσιμης ενέργειας. Γιατί το να την παράγεις δεν λέει κάτι αν δεν μπορείς να την αποθηκεύσεις και να την έχεις διαθέσιμη. Το τρίτο είναι οι διασυνδέσεις, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Το τέταρτο είναι πολλές χώρες ζητούν να ενταθούν οι εγχώριες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων, προκειμένου η Ευρώπη να διασφαλίσει κάποια εγχώρια αποθέματα. Επίσης, είναι ένα πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό το πακέτο μένει να το δούμε. Θα έρθει σύντομα από ό,τι είπε ο Επίτροπος
Ενέργειας. Εθελοντικού χαρακτήρα ή θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα? Για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό το πακέτο να περιέχει και το δελτίο στα καύσιμα?
Όταν έρχεται ένα πακέτο ευρωπαϊκό, δεν μιλάμε ποτέ για εθελοντικού χαρακτήρα. Θα ήταν ένα είδος συμβουλής, μια παρέμεση.
Άρα μιλάμε για υποχρεωτικό πακέτο.
Έρχεται ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα προβλέπει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά σίγουρα θα βάλουμε ότι θα ενταθούν και θα ενισχυθούν με κίνητρα και η εξοικονόμηση ενέργειας και στα κτίρια με κάθε τρόπο. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα έρθουν και κάποιου άλλου τύπου μέτρα τα οποία θα βάζουν ένα κόφτη. Να θυμίσω ότι στην ενεργειακή κρίση το 2022 η Ευρώπη νομοθέτησε μία περικοπή στην κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω αν
να
θα είναι.
Να υπενθυμίσω και εγώ κάτι αντίστοιχο που ίσως δεν το θυμάσαι, ότι ο Καραμαλής στη δεκαετία του 80 είχε κάνει τα μονά ζυγά και είχε δώσει 100 λίτρα το μήνα για κάθε γιο ταχύ. και όχι παραπάνω από 90 χιλιόμετρα στις εθνικές. Αυτά όμως πολύ, πολύ παλιά.
Καλά, το θυμίζεις, πολύ παλιά, αλλά έχουμε και πάλι την ίδια συνθήκη της ενεργειακής κρίσης. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια. Ήδη η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων έχει παραταθεί περισσότερο από όσο αντέχει η ενεργειακή οικονομία. Αυτό πλέον το λένε όλοι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
Πάμε για το λιγότερο κακό σενάριο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όλα τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας δεν είναι θετικά. Πάμε λοιπόν για το λιγότερο κακό. Σε αυτό...
αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Όταν σου λένε ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούν μήνες για να μπορέσει να αποκατασταθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί καταλαβαίνεις, ας υποθέσουμε ότι αύριο τελειώνει ο πόλεμος και αρχίσουν και πηγαίνουν 130 δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούς να μεταφέρουν. Πού να πρωτομεταφέρεις? Εδώ υπάρχουν, η Ασία ήδη έχει στεγνώσει κανονικότατα, γιατί έπαιρνε κατά
80-85%. Κλείνει για 12 ώρες. Υπάρχουν οι φτωχές χώρες που κλείνουν για 12 ώρες. Έτσι. Δηλαδή σταματάει οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Βεβαίως. Και στην Αίγυπτο να θυμίσουμε ότι είχε επιβληθεί κλείσιμο καταστημάτων στις 11 το βράδυ για να μην γίνεται κατανάλωση ενέργειας.
Κατερίνα, εφιάλτης είναι όλα αυτά και δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ μακριά μας. Να ευχηθούμε, όπως είπαμε, ότι θα πάμε στο λιγότερο κακό σενάριο. Θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ. Και εμείς θα συνεχίσουμε, αφού ευχαριστήσουμε, όπως είπαμε, την Κατερίνα, την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη στην δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του από τη Λευκοσία.
Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μένουμε στα της οικονομίας. Μέσα στον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News και την πρωινή εκπομπή Συνδέσεις.
Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
Ναι.
Γιατί αυτό
20
Νοεμβρίου. Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Και εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του Earth News, ο Θάνος Τσίρος.
Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση, η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη, και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο, που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμείευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
Στην πολιτική ατζέντα και πάλι, σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να δούμε την αντιπαράθεση και τις εκατέρωθεν βολές ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ με αφορμή το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη. Νότι, ήταν καυστικός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα με μια λεπτή ηρωνία αντιμετώπισε την αμέλεια ότι ξέχασε τέλος πάντων. Ο λογιστής, όπως λέει ο κ. Μπαρνάκης, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ο λογιστής, το ξέχασε, να δηλώσει 1 εκατομμύριο καταθέσεις που έχει στο εξωτερικό, λέγοντας ότι δεχόμαστε, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε, δεν υπάρχει δόλος, προς Θεού. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο, ας φανταστούμε όμως τι θα λέγανε αυτοί, αν κάποιος δικός μας, κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγμα να έχει ξεχάσει τα ακουστικά του κινητού σου ή το πορτοφόλι σου και να γυρίσει σπίτι να το πάρεις, και άλλο να ξεχάσει 1 εκατομμύριο να δηλώσεις. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, εννοείσαι. Αλλά λέμε, okay, δεν υπάρχει δόλος. Όμως, μην μας κουνάνε το δάκτυλο. Κλεινό όμως, υπάρχει και ένα ζήτημα. Όχι ότι είναι παράνομο.
Για τα λεφτά που είναι στο εξωτερικό.
Ναι, γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση τι λέει για το κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί να μην εμπιστεύεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδος, δηλαδή τις ελληνικές τράπεζες, τις μικρές ελληνικές τράπεζες, έστω ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τις καταθέσεις που νομίμως δεν αμφισβητείται, νομίμως έχει, αλλά να τις καταθέτει σε τράπεζα του εξωτερικού. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Mm-hmm. Είχε ανακοινηθεί και στο παρελθόν, βεβαίως. Πρέπει να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι και η κυρία Ρεπούς της Δημάρ κάπου το 12-13 είχε βρεθεί να έχει 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό, σε εξωτερική τράπεζα του εξωτερικού. Ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε παραλείψει να καταθέσει, να δηλώσει, συγγνώμη, μια αντίστοιχη περίπου κατάθεση, αλλά ο κύριος Σταθάκης είναι πολύ πλουσίας οικογένειας και εξηγείται. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτε παράνομο το να καταθέτεις τράπεζα.
Πάμε ξανά στο νόμιμο και το ηθικό, Νότι. Είναι μια παλιά κουβέντα.
Όπως καταλαβαίνεις, Θάνο, ένα παλιά ζήτημα. Γιατί, να σου το πω αλλιώς, εγώ είμαι νεαρότατος, με είχα στείλει γονείς μου για σπουδές στο εξωτερικό. Υπήρχε Εθνική Τράπεζα. Έπαιρνε τα χρήματα τότε. Γιατί? Σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι το ειδικνής, ότι δεν εμπιστεύεσαι, εν πάση περιπτώσει, το.
Είναι καθαρή η αιχμή που αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουμε κάτι άλλο, Νότι, ή να ακούσουμε?
Βεβαίως υπήρχαν η συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον οπτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky και στον κύριο Πορτοσάλτο συνάλφο, ο Παύλος Βαρνέγκας, σαν εφόρης πολιτικής ύλης, επιτίθεται στην αντιπολίτευση σε όλα. Θα έλεγα ότι επιχειρεί να αποδομήσει σημείο προς σημείο τη ρητορική και του Πασόκ και του Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα ότι δεν επιλέγει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει να την εμπιστευτεί, το ίδιο έγινε και το 19-23, η πλειοψηφία των πολιτών, και έχει ίσως και τη συμπαθία του το γεγονός ότι θυμίζει στοιχεία βάσει των οποίων επανεξελέγει δύο φορές, εξελέγει και επανεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα έλεγα ότι επιχειρεί ο Παύλος Μαρινάκης να έτσι ελαφρύνει τη συζήτηση για τις εκλογές μεταξύ, μάλλον μετά τη ΔΕΘ, όπου πολλοί βλέπουμε δημοσιογράφοι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ
είναι και ο Μάρτης και ο Απρίλης. Λοιπόν,
να
μείνουμε σε αυτά, θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
Από το ΠΑΣΟΚ σχολίασαν τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός για την εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και ρωτήθηκε αν προβληματίσει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο διπλών εκλογών.
Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών. Μάλιστα. Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
Μάλιστα.
Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα μάλιστα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά. Και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
Τώρα, οικονομία, ακρίβεια και στεγαστικό βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, και σήμερα μια ακόμη μέρα με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, των συνταξιωτικών ρυθμίσεων, αλλά και την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών με τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιριών, στις οποίες συμμετέχει έμεσα ή άμεσα, μια τροπολογία που ουσιαστικά αφορά τη ΔΕΗ, καθώς θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισεκατομμύρια. Η αιχμηρή κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, συνολικά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σε σημείο, όπως είπε, να έχουν δημιουργηθεί στη χώρα συνθήκες Λατινικής Αμερικής, καθώς είναι σε εξέλιξη μια τεράστια ανακατανομή πλούτο πλούτου υπέρ των λίγων προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι με τον κύριο Τσίπουλα πλημμυροδοτεί στην τοξικότητα για τη δεύτερη θέση, όπως είπε, με νόημα, και επισήμανε: δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο, εννοώντας τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Ο Υπουργός Οικονομικών υπεραμείνθηκε της οικονομικής φυσικά πολιτικής της κυβέρνησης, λέγοντας ότι με πάρα πολύ μεγάλη παρηφάνεια θα παρμόσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ, γιατί ξεκίνησε και εκτοξεύτηκε μετά τον COVID κοντά στο 210% και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στο 136%. Πολύ σύντομα, πολύ πιο κάτω θα είμαστε, όπως είπε. Και όσον αφορά την τροπολογία για τη ΔΕΗ, είπε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που κάναμε και που κάνουμε τώρα, δείτε που έχει οδηγήσει. Η περιουσία του δημοσίου, όταν είχαμε 51% τη ΔΕΗ το 19, άξιζε 150 εκατομμύρια. Σήμερα, πόσο κάνει το 34% που έχουμε? 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν, θα έλεγα, και η κριτική του, όπως και του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο κράτη Φάμελου, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Και βέβαια το πολιτικό στίγμα από την πλευρά του κυρίου Φάμελου Φάνο ήταν ότι κάλεσε και αυτός με τη σειρά του να υπάρχει μια συνεργασία των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, η οποία είπε είναι επιτακτική, καταλήγοντας, αφού άσκησε τη σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνη με αφορμή κυρίως τις εξελίξεις στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά το θαλάσσιο δρόμο στη Λευκάδα, αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών. Να πω τέλος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και το ΚΚΕ, όπως και η Πλέψη Ελευθερίας πριν μια εβδομάδα, έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας την κλίση του Προέδρου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, αλλά και του Διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, προκειμένου να ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των υποκλοπών.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Πιερακάκη.
Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνει τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα, και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
Το ποιοι λέγανε θα, και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός, τον οποίο είστε υπουργός, έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
Λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χειροκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
Για την οικονομία, πειρά εξαπέλυσαν στην κυβέρνηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αξιόγλου.
Η Ελλάδα του 2026, κύριε Πιερακάκη, είναι η Ελλάδα της φτηνής εργασίας και της ακριβής ζωής.
Για ποια ανθεκτική οικονομία μιλάμε? Αυτό είναι φτωχοποίηση, δεν είναι ανθεκτικότητα.
Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης τοποθετήθηκαν σε υψηλούς τόνους για την οικονομία.
Η πραγματική όμως οικονομία είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, το ενίκιο, απλησίαστα.
Από πού και ως πού συζητάμε εδώ πέρα το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Προβληματισμό προκαλούν τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κανονική αστυνομία. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σκιά των επεισοδίων διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, ενώ στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, αλλά και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη και στο Άπι Θήτα. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί με τις κάλπες να κλείνουν, Δέσποινα, λίγο μετά τις 8. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, έτσι είναι. Όλες οι σχολές θα κλείσουν τις κάλπες λίγο μετά τις 8. Στην νομική, στην οποία βρισκόμαστε, θα κλείσουν οι κάλπες 8 και 4. Έχουν ακόμη περίπου μισή ώρα. Δεν υπάρχει προσέλευση που υπήρξε πέρυσι. Πέρυσι στην νομική ψήφισαν 680 φοιτητές. Με τους υπολογίζεται αυτός ο αριθμός να προσεγγίσει με τα βίας τους 500. Δεν πρόκειται να φτάσει ούτε να ξεπεράσει.
Έπαιξαν ρόλο τα επεισόδια, τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές, ή είναι γενικότερα το κλίμα τέτοιο που δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών?
Ούτως ή άλλως οι φοιτητικές εκλογές είναι πίσω στην ατζέντα την προσωπική του κάθε φοιτητή. Έχουμε δει τόσα χρόνια να υπάρχουν να κυριαρχεί η αποχή. Ένα ενδεικτικό αριθμό θα σας μεταφέρω. Ότι πέρυσι από τους περίπου 50.000 ενεργούς εγγεγραμμένους φοιτητές, ψήφισε το 1/10, 5.837 φοιτητές. Αυτό που συνέβη χθες, αυτή η καταδρομική επίθεση μέσα στο
Πολυτεχνείο, όπως και να το κάνεις.
Ακριβώς. Προκάλεσε φόβο, προκάλεσε προβληματισμό, έβαλε και αυτή ένα λιθαράκι στην ήδη υπάρχουσα θέση και άποψη των φοιτητών. Τι να πάω να κάνω να ψηφίσω, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν θα κερδίσω κάτι. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τους επικεφαλείς των φοιτητικών παρατάξεων. Ακόμη είναι στα τηλέφωνα και στις ομαδικές για να καλέσουν έστω την τελευταία στιγμή τους φοιτητές που ανήκουν στη δική τους παράταξη να ψηφίσουν. Η ατζέντα εδώ ξεκινά από την ασφάλεια, εξαιτίας και του χθεσινού γεγονότος. Πολλοί από τους φοιτητές με τους οποίους συνομιλήσαμε είναι φοιτητικά διακείμενοι και στα τουρνικέ και στο φοιτητικό πάσο και στη φοιτητική ταυτότητα και στην τοποθέτηση καμερών περιμετρικά του Αριστοτελείου. Το πρώτο τους επιχείρημα είναι ότι θέλουν να διαβιούν στο δεύτερο σπίτι τους με ασφάλεια, χωρίς να έχουν εξωπανεπιστημιακούς, γιατί εκεί.
Μα το αυτονόητο, Δέσποινα, τι συζητάμε τώρα?
Ακριβώς,
τα παιδιά να θέλουν την ησυχία τους και να μην γυρνάνε στα σπίτια τους με σπασμένα κεφάλια. Τι συζητάμε τώρα?
Ακριβώς. Αυτό. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ δεν παίζουν ψηλά στην ατζέντα ιδιαίτερα. Δεν τους αφορούν, θεωρούν ότι η ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν απομειώνει την ισχύ των δικών τους πτυχίων. Αυτό το θέμα της ασφάλειας είναι το πρώτο που βάζουν στην ατζέντα και ενδεχομένως και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή του ζωή σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών.
Συζητάμε.
Μέχρι τις 10 θα έχουμε τα αποτελέσματα. Ναι. Και θα έχουμε πάλι και φέτος αυτό που έχουμε κάθε χρόνο. Κάθε παράταξη βγάζει
τα δικά της αποτελέσματα.
Τον δικό της αριθμό.
Πόσο σημαντικό είναι η ασφάλεια? Είναι ζητήματα που, Δέσποινα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, άλλες χώρες έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες και εμείς ακόμα το παλεύουμε, αγκομαχώντας. Ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση σου, αλλά και για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε στήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη, αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, υπερτονίζοντας πως άτομα εισέβαλαν στα πιθήτα την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα.
Μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μια, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των βιητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων μεταξύ τους πλακωθήκαν. Το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτική κοινότητα. Έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους 5, θα το ρίξουμε.
Λοιπόν, να ακούσαμε τον Υπουργό. Ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης χαρακτήρισε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο εγκληματική και προβοκατόρικη.
20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη, εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν μπαίνω στο ζήτημα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
Στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στα πανεπιστήμια, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσα από το ραδιόφωνο του Sky.
Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς, είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Μου καβρά, κάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεριψάσω. Και τα πολλά πολλά πάλι δεν θα χορτάσω.
The first country going through to the grand final is Greece.
Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Το πρώτο βήμα έγινε στον χθεσινό ημιτελικό της Eurovision και όπως ακούσαμε από τους παρουσιαστές της αυστριακής τηλεόρασης, η χώρα μας και τους Έλληνες βέβαια, η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε ότι περνά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και ήταν η χαρακτηριστική αντίδραση από τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου, καθώς δεν χρειάστηκε να περιμένουμε καθόλου για να μάθουμε ότι ο Ακύλας και το Φέρτο διασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε. Ο Ακύλας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα σκουφάκια ήδη έχουν γίνει viral και σε λίγο θα φοράμε όλοι αυτά τα ωραία σκουφάκια. Τα πορτοκαλί του Ακύλα. Τώρα την πρόκληση διασφάλισαν ακόμα 9 χώρες, ενώ τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Τα δε νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πάμε στην Ιωάννα Βουτσή για να μας μεταφέρει το κλίμα της χθεσινής βραδιάς και το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ιωάννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες ο πρώτος ημιτελικός του 72ου διαγωνισμού τραγουδιού.
Αποθεώθηκε ο Ακύλας, έτσι το είδαμε.
Αποθεώθηκε ο Ακύλας, μια εκρηκτική εμφάνιση. Η ελληνική συμμετοχή τα έσπασε πάνω στη σκηνή, αυτό μπορούμε να πούμε. Είδαμε έντονο το ελληνικό στοιχείο χθες το βράδυ πάνω στη σκηνή. Είδαμε ρεαλιστικά visual props, είδαμε εικονικά δωμάτια. Ο κύριος Ναμπενοβγέννης στα εικονικά δωμάτια. Το πατίνι του που όργωσε τη σκηνή της Eurovision. Την λύρα της Ελένας Παπαρίζου. Είδαμε τόσα πολλά πράγματα, τόσο πολλή πληροφορία που πραγματικά μας άφησε άφωνους.
Τώρα, πώς πάνε τα στοιχήματα, ποιες είναι οι αποδόσεις, τι καινούριο υπάρχει σε σχέση με αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι στα στοιχήματα έχουμε πέσει λίγο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Mm-hmm. Τα στοιχήματα είναι για να βλέπουμε πάνω κάτω πώς κινούνται οι χώρες και οι εμφανίσεις τους. Όχι τόσο πολύ για να το παίρνουμε ως δεδομένο και να λέμε ή μια χώρα θα βγει πρώτη, άλλη χώρα θα βγει δεύτερη. Ο Άγγελος έχει πολλά ακόμα να δώσει πάνω στη σκηνή και φυσικά είναι και η εμφάνισή του στο τελικό το Σάββατο. Οπότε όλα κρίνονται εκεί στην ουσία.
Έτσι είναι. Και το κλίμα είναι πανηγυρικό, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει χαρά και βέβαια υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έκανε εντύπωση το BBC αλλά και τα ξένα γενικότερα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ακύλα και το Φερτό.
Από την αρχή, από το Τυρκουάς Χαλή μάλιστα, από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού φάνηκε αυτή το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ για τον Ακύλα, το πώς του μιλούσαν, το πόσοι πολλοί δημοσιογράφοι της Ευρώπης περιμένανε να του πάρουν συνέντευξη, να το αποσπάσουν έστω και μια δήλωση. Πόση μεγάλη αγάπη έχει εισπράξει και από τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, από όλους τους γυροφάνους που βρίσκονται στη Βιέννη.
Πάμε και στις τηλεθεάσεις, στην τηλεθέαση. Και εκεί έσπασε όλα τα ρεκόρ, ο Ακύλας και το Eurovision φυσικά.
Ακριβώς.
Δώσε μας κάποια στοιχεία.
Η χθεσινοβραδινή εμφάνιση αποτυπώθηκε και στις τηλεθεάσεις. Να σας πω ότι η μετάδοση μείωσε στο μέσο μερίδιο τηλεθέασης το 37,9%, στο σύνολο του κοινού το 47,8%, στο δυναμικό κοινό από ηλικίες 18-54 47%, στις νεότερες ηλικίες τώρα έως 17 το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 70%. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν και επιδόσεις και στους άντρες 18 έως 34 ετών με 61%, αλλά και στις γυναίκες με 54,8%. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τη στιγμή που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το Φερτό, με το μερίδιο της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό να αγγίζει το 53%, ενώ κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων άγγιξε το 55,5%. Καταλαβαίνουμε ότι για τις εποχές αυτές είναι ρεκόρ τηλεθέαση.
Είναι εντυπωσιακά ποσοστά. Τώρα, θέλω να το πω γιατί το αισθάνομαι για την παρουσία, για την λαμπερή βραδιά που άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, πραγματικά σκόρπισε συγκίνηση. Για όσους έχουμε ζήσει την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, την ερμηνεύτρια, εξαιρετική όπως πάντα. Τι έχουμε τώρα μπροστά μας, Ιωάννα, αύριο ο δεύτερος ημιτελικός. Η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο διαγωνίζεται αύριο με το Τζάλα.
Τζάλα. Με τον Τζάλα στη ρύθμιση κάποιο Κύπρο, αλλά και καθένας όποια άλλη χώρα θελήσει. Η Αντιγόνη εμφανίζεται νομίζω στην 7η ή στην 8η θέση. Είναι πάρα πολύ έτοιμη και αυτή. Είναι έτοιμη να τα δώσει όλα πάνω στη σκηνή. Θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα περάσει, γιατί δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχήματα.
Μακάρι.
Και αναμένουμε και το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
16 Μαΐου. Λοιπόν, από την Ερτένα, 10 η ώρα. Ευχαριστούμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα, προσγειωνόμαστε εδώ στα δικά μας, στα δύσκολα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Πάντα η επικαιρότητα είναι γεμάτη από ειδήσεις και καλές και θετικές αλλά και αρνητικές. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε πλήθος παρατυπιών, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σινάς. Θα συνδεθούμε με την Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πραγματικά για μια εκτείναξη των βιολογικών παραγωγών σύμφωνα με τις αιτήσεις. Ενδεικτικά να πούμε ότι το 2024 είχαμε 119.000 παραγωγούς έναντι 34.000 το 2020. Μια αύξηση 250% μόλις μέσα σε 4 χρόνια. Έγιναν προενταξιακοί έλεγχοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δυστυχώς διαπιστώθηκαν πολλές παρατυπίες. Μιλάμε ένας στους τρεις που είχε κάνει αίτηση για να ενταχθεί στη βιολογική μεσοκομιακή εκτινοτροφία δεν ήταν συνεπής ως προς τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και μάλιστα λόγω των ελέγχων ένας στους πέντε αποχώρησε από τη διαδικασία οικειοθελώς Θάνο.
Πάντως δεν έχει τέλος όλο αυτό. Λερναία Ίδρα, τα λέγαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θυμάσαι.
Ακριβώς. Εδώ έρχεται πραγματικά στο απροχώρητο το θέμα με τα βιολογικά και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Είναι και οι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 φορείς. Έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργία σε 6 από αυτές τις εταιρείες. Το Υπουργείο με Task Force ετοιμάζει νέο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για αυτή την διαδικασία, προκειμένου να είναι σύγχρονο, διαφανές και αντικειμενικό.
Δήμητρα, αυτά
θα τα δούμε εν εξελίξη.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
Δεν θα υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικό προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το νέο συλλογικό αξιόπιστο πλαίσιο.
Αν υπό τη θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των 2-17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στο σχολείο των κοριτσιών, ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν αυτή την τόσο τραγική και δύσκολη κατάσταση. Το άγχος των γονέων και των εφήβων για το μέλλον, η αποξένωση και η επαφή που χάθηκε ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την αγωνία για το απροσδόκητο. Ακούμε περισσότερα από την Χρυσίτα Νικητάκη.
Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη στο ΚΑΤ έπειτα από πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα αλλά και βαριά τραύματα στη λεκάνη. Ο δήμαρχος της Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα έως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για το πρόωρο θάνατο της 17χρονης. Τώρα, ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα, όπου επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα δύο σχολεία των μαθητριών. Όλοι κρατούσαν από ένα λουλούδι στο χέρι. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να είναι δίπλα και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Αλλά και στους γονείς. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημαίνουμε και εμείς αυτό που ανέφερε και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή προσωπικών λεπτομεριών αλλά και ευαίσθητου υλικού μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αρνητικά. Και υπάρχει και η Εθνική Γραμμή SOS 1056, η οποία είναι δωρεάν, να τονίσουμε, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο για κάθε παιδί που χρειάζεται έτσι κάποια στήριξη ή βοήθεια.
Και να πάμε στη Βρετανία να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η πολιτική κρίση. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ξανά, Δημήτρη.
Φάνω, κυρίες και κύριοι, είχαμε παραιτήσει 4 υπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ χθες, ενώ ο υπουργός υγείας West Streeting ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμα και αύριο, όπως γράφουν οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος.
Αυτό τι σημαίνει, ότι πέφτει η κυβέρνηση όταν αμφισβητηθεί
ο Στάρμερ? Ακριβώς, όπως συζητούσα νωρίτερα με την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία είναι άριστη γνώστρια όλων αυτών των εξελίξεων, πρέπει ένας βουλευτής εγγράφος να υποβάλει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Εργατικού Κόμματος και άλλοι 80 βουλευτές να υπογράψουν αυτό το κείμενο.
Ωραία, αν φύγει λοιπόν από πρόεδρος στο Εργατικό,
χάνει και την Πρωθυπουργία.
Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχεις κάτι άλλο?
Ναι, να σου πω μόνο ότι ο Στρίτινγκ θεωρείται Εβραίος, ο πιθανότερος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών. Μίλησε και 17 λεπτά με το Στάρμερ σήμερα και ήταν όλο χαμόγελα. Δεν φαίνεται να έχουν καμιά
λοιπόν,
σχέση.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σημασία έχει ότι σοβεί στη Βρετανία η πολιτική κρίση.
Αθλητικό δελτίο.
Πάνζι μας ο Δημήτρης Καϊμάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δημήτρη, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αυτά δύο παιχνίδια που δεν εξάγονται αυτή τη στιγμή. Είναι η προτελευταία αγωνιστική για τα play-off της Super League. Αδιάφορο εν μέρη, η ΑΕΚ είναι ό,τι και να γίνει, είναι πρωταθλήτρια και το ενδιαφέρον είναι ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ αν θα πάρουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είπαμε και στα δύο παιχνίδια 0-0 περίπου λίγο πριν το μεσάωρο. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός 3-2 για τα play-off. Ενώ πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σημαντικό παιχνίδι, 10 η ώρα στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είναι το Game 5. Ο νικητής θα είναι στην Αθήνα στο Final Four. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός μία και έξω να έρθει στην Αθήνα και να είναι η ομάδα που θα μαζί με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ θα παίξουν στο Final Four της Αθήνας.
Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους πράσινους.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.